Цяжка адказаць на гэта пытанне, бо ён начасова разлічаны і на палякаў, і на беларусаў, і на ўсіх, хто жадае навучацца на беларускай мове. Безумоўна, гэта перадусім беларусы, потым польскія беларусы.
Але юрыдычна магчымасць для беларускіх грамадзян ёсць прыехаць у Гданьск і вучыцца ў гэтым ліцэі, так?
Безумоўна, паколькі польскае заканадаўства дазваляе грамадзянам замежных краін атрымліваць сярэднюю адукацыю і нават атрымліваць датацыі той навучальнай установе, дзе вучацца гэтыя грамадзяне. І таксама заканадаўства Беларусі дазваляе выязджаць за мяжу, каб атрымліваць адукацыю.
Ці можна сказаць, што ў некім сэнсе гэты новы ліцэй будзе базай для зачыненага ўладамі коласаўскага ліцэю, які знаходзіцца фактычна ў падполлі?
Я думаю, можна так казаць, хаця гэта будзе не тое самае, што беларускі гуманітарны ліцэй.
А ці не маглі вы крыху распавесці, ў якім стане цяпер беларускі гуманітарны ліцэй, колькі там людзей вучацца, ці ёсць планы пашырэння навучальных праграм?
На вялікі жаль, беларускі гуманітарны ліцэй зараз існуе неафіцыйна. Для афіцыйных беларускіх уладаў яго няма. Навучаецца там, я не магу сказаць зараз дакладна колькі, але, да 100 чалавек. Вось менавіта такая колькасць прадугледжана і ў Гданьскім беларускамоўным ліцэі. Ну, а перспектывы, калі беларускія ўлады павернуцца тварам да Беларусі, тады і перспектывы з'явяцца. А пакуль мы шукаем іншых шляхоў, так сказаць, існавання і развіцця.
У якой форме будзе адбывацца навучанне ў Гданьскім гэтым ліцэі? Ўсё ж такі людзі, якія будуць там вучыцца, гэта яшчэ фактычна дзеці ад 8 класы да 11 класы паводле беларускай навучальнай сістэмы. Ці змогуць яны нейкую частку вучыцца ўсё ж такі не ў Гданьску, ці ім давядзецца пераязджаць і вучыцца менавіта на месцы?
Тыя, хто пажадаюць мець стацыянарную сістэму навучання, атрымаюць такую магчымасць, бо ў Гданьску ў ЗЭСПАЛі школы экалагічнай інжынерыі ёсць выдатная бурса, інтэрнат, сталовая і ўсе магчымасці для таго, каб жыць і вучыцца. Для тых, хто пажадае заставацца большую частку ў Беларусі, ёсць варыянт самастойнага хатняга навучання, што прадугледжана польскім заканадаўствам у сферы адукацыі. Там нашмат больш ліберальная сістэма атрымання адукацыі.
То бок людзі змогуць вучыцца завочна нейкім чынам, а потым прыязджаць і здаваць экзамены ўжо ў Гданьску.
Гэта, я б сказаў, не завочная, а хатняя сістэма навучання. Чалавек, які не мае магчымасці на штодзень наведваць навучальную установу, можа вучыцца дома і потым тэстоўвацца па месцы навучання.
Ужо вядома, хто канкрэтна будзе працаваць і выкладаць у гэтым ліцэі ў Гданьскім?
Зараз яшчэ штатны расклад не сфарміраваны, але, безумоўна, настаўнікамі гэтага ліцэя будуць і польскія беларусы, у тым ліку і людзі, якія ўваходзяць у склад суполкі беларускай культурнай у Гданьску, і таксама настаўнікі беларускага гуманітарнага ліцэя.
Сітуацыя, у якой знаходзіцца коласаўскі ліцэй ўжо шмат гадоў, гэта сітуацыя падполля. Вось вашыя выпускнікі, яны ідуць атрымоўваць вышэйшую адукацыю ў асноўным у Беларусі, ці ўсё ж такі ідуць далей вучыцца на вышэйшую адукацыю за мяжой?
Я б сказаў, тут сітуацыя такая, недзе на палова нашых выпускнікоў застаецца ў Беларусі. І, дарэчы, тут трэба, я не ведаю, каб не сурочыць, падзякаваць уладам за тое, што нема такіх пераследу такога. У дачыненні да нашых выпускнікоў яны паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі і вельмі паспяхова там вучацца. Ну і недзе палова раз'язджаецца па свеце, па Еўропе, у тым ліку на стыпендыі Каліноўскага, на стыпендыі United World Colleges, і таксама узровень адукацыі, які яны атрымліваюць, дазваляе ім паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы Еўропы.
З вашых назіранняў, наколькі людзі, якія вучацца паводле нейкіх адукацыйных праграмаў за мяжой ўжо на вышэйшых навучальных установах, у тым ліку па праграме Каліноўскага для рэпрасаваных паводле палітычных матываў, наколькі гэтыя людзі пасля маюць магчымасць і жаданне вярнуцца, каб працаваць у Беларусі?
З маіх назіранняў працэнт такі невялікі, недзе працэнтаў 20 вяртаюцца, але мы суцішаем сябе тым, што, па-першае, аб'ектыўна сітуацыя ў Беларусі, як сітуацыя ў любой праблемнай краіне, штурхае моладзь да эміграцыі. Гэта не толькі ў Беларусі, не толькі ў постсавецкіх краінах, гэта ў краінах Еўразвяза таксама, якія недавно далучыліся да Еўразвяза. Такая праблема стаіць, можа, нават і больш сур'ёзна. З другога боку, мы цешым сабе тым, што выпускнікі беларускага гуманітарнага ліцэя ніколі не забудуць пра тое, што яны беларусы і што яны абавязаны гэтай краіне. І гэта вельмі карысна мець сваё лобі у Европе, у Штатах, у вогуле ў свеце. Ведаеце, нам трэба наш беларускі Бжэзінскі, нам трэба кангрэсмены беларусы у Кангрэсе Злучаных Штатаў, нам трэба евродэпутаты беларусы у Европарламенте Европы. Я думаю, что это все будет на корысть краине. И наш лицей, покольки он все ж таки рыхтуя лидеров, он в этой справе так само посприяя нашей краине.
Спадар Колас, может быть, крыху неприемное пытание, але вось сярод выпускников лицея есть, как вы сказали, сапраўды люди, якія идут учиться у беларускія вышэйшыя навучальныя установы, застаются працавать в Беларуси, але вось сярод гэтых людей есть, например, и судья Наталья Комар, якая вынесла прысуд аднаму з удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня мінулага году, спадару Парфянкову, дала яму 4 гады турмы. Вось з вашых назіранняў, наколькі чалавек, які атрымоўваў адукацыю ў ліцэі, потым ён забываецца на некія прынцыпы, якім чалавека навучалі ў ліцэі?
Не, так сказать, позбавлены от неких нешаканностей, безумовно, от браку, мы лишим, что это. Ну, да, вот не педагогичный брак. Та система, в якую трапляюсь наши выпускники, она так само уздейнейшая и вельми эффективна на человеческие души, на особы. Тому мы не лишим, что мы даем 100% гарантию. Але мы сеем. Разумеете, мы сеем. Задача адукации – это сяўба. А то, что взыходит, залежит от шмат каких-то інших факторов. Это не означает, что мы повинны понять свою миссию.